Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 7. decembra, vaši domaćini Svjetlana Petrović, producent, i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu burne reakcije i prvi konflikti na Bliskom istoku nakon što je Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela.
Federica Mogherini je u Briselu rekla da je Evropska unija odlučna da zajedno sa regionalnim partnerima i o bliskoistočnom kvartetu, u kojem su još Sjedinjene Države, Rusija i Ujedinjeni narodi, odigra aktivnu ulogu u pokušaju da se pokrene mirovni proces i da se rješenju dvije države da šansa.
U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija je raspravljeno o Haškom tribunalu.
Tribunal nije uspio donijeti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni tužilac Haškog tribunala, Serge Bramerc.
Za Slobodnu Evropu govori Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Hagom.
Sve što je Hag tražio, Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahtjeva koji su traženi od tribunala su dostavljeni. Ta dokumenta sad otvorena i dostupna. I što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita.
Novi zakon o pravima branitelja u Hrvatskoj predmet kontroverzi. Crnogorski novinar Tufik Softić, koji je dobio državu Crnu Goru pred sudom u Strasburu, meta državnih institucija za borbu protiv konflikta interesa. Kosovski građani čekaju redove pred ambasadama u susjednim državama, dok domaći političari imaju rezervne i države i pasoše. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o akcizama. Da bi stupile na snagu, potrebno je da prijedlog u identičnom tekstu usvoji drugi predstavnički dom. Time bi se ispunio jedan od uslova koje postavlja MMF, ali i Evropska unija, na putu Bosne i Hercegovine do kandidatskog statusa.
Ranije su Ustavnopravna komisija i Komisija za financije i budžet zasjedale i prihvatile principe prijedloga izmjena zakona o akcizama, po kojima se cestarine, a ne akcize na gorivo, povećavaju za 15 feninga po litru.
Usvajanjem akciza uslovljena su i sredstva u vrijednosti od nekoliko stotina miliona eura koje Bosna i Hercegovina dobila za 4 infrastrukturna projekta. Smijenjeni glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Stalihović nastavio je davanje iskaza u vezi slučaja gdje ga terete za zloupotrebu službenog položaja. Stalihovića je tužiteljka saslušala u njegovom domu jer se još oporavlja od povrede stopala. Kako je rekao u izjavi za Kliksba, iskaz je počeo davati u kliničko-bolničkom centru. Ne zna kada će iznijeti odbranu do kraja. Sa funkcije glavnog tužioca tužilaštva BH Stalihović je smijenjen 21. jula ove godine. Komitet ministara Savjeta Europe ponovo je danas pozvao Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama kako bi se rasvijetlila sudbina djece koja su navodno nestala iz porodilišta u Srbiji. Savjet Europe je izrazio duboko žaljenje zbog činjenice da Srbija nije komitetu ministara dostavila najnovije podatke o napretku usvajanju zakona o nestalim bebama uprkos privremenoj rezoluciji usvojenoj na prethodnom sastanku u septembru i drugim odlukama tog tijela. Svjetska banka najavila je da će zemljama Zapadnog Balkana dati 150 miliona dolara za unapređenje i efikasnost glavnih saobraćajnih koridora i za širenje trgovinskih veza. Papa Franjo primio je danas u audijenciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Tokom razgovora potvrđeni su izuzetno dobri bilateralni odnosi Svete Stolice i Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u dvodnevnu posjetu Grčkoj, ali je atmosfera napeta zbog njegove najave o čemu bi razgovarali. Erdoğan je rekao da treba dopuniti i osježiti međunarodni mirovni sporazum iz Lozane 1923. godine, kojim je poslije Prvog svjetskog rata utvrđena granica Grčke i Turske i kojim su riješena druga važna pitanja. U znak podrške nezavisnosti Katalonije u Briselu je danas marširalo skoro 50.000 ljudi. Prije nego što je smijenjeni lider Katalonije Carles Puigdemont obratio se masi, mnogi demonstranti zamotani u katalonske zastave su uzvikivali Puigdemont predsjednik. Regionalni izbori koje je raspisala španska vlada za Kataloniju održat će se 21. decembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Burne reakcije u svijetu i prvi konflikti na Bliskom istoku nakon što je Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da bi Bliski istok mogao da se vrati u mračnija vremena. Priredila Mirjana Rakela.
Federica Mogherini je u Briselu rekla da će Evropska unija i njene članice nastaviti poštovati međunarodni konsenzus o Jeruzalemu, dok konačno rješenje o statusu ne bude postignuto kroz direktne razgovore dvije strane. Najava predsjednika Trumpa o Jeruzalemu ima vrlo zabrinjavajući potencijalni utjecaj. Sada su vrlo krhke okolnosti i ta najava ima potencijal da nas vrati u još mračnija vremena, rekla je šefica evropske diplomacije. Ona kaže da je sada najvažnije da se izbjegne eskalacija tenzija na terenu, te je pozvala na odgovornost i mudrost u reakcijama. Dobila sam jučer snažna uvjeravanja od predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abasa da radi sve što može kako bi garantirao da sve reakcije budu mirne, rekla je Mogherini i dodala da u ponedjeljak u Brisel dolazi izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Mogherini je kazala da je Evropska unija odlučna da zajedno sa regionalnim partnerima i o bliskoistočnom kvartetu u kojem su još Sjedinjene Države, Rusija i Ujedinjeni narodi odigra aktivnu ulogu u pokušaju da se pokrene mirovni proces i da se rješenju dvije države da šansa. Evropska unija ima jasnu i jedinstvenu poziciju. Vjerujemo da je jedino realistično rješenje sukoba Izraela i Palestine zasnovano na dvije države sa Jeruzalemom kao prijestolnicom obje, rekla je Mogherini. Također je istaknula da je Evropska unija uvjerena da Sjedinjene Države imaju ključnu ulogu u mirovnim pregovorima i da postoji zabrinutost da Trumpova odluka može smanjiti potencijalnu ulogu koju Sjedinjene Države mogu igrati u regiji. Mogherini je pojasnila da je državnom tajniku SAD-a Rexu Tillersonu rekla da nije suglasna sa Trumpovom odlukom, kao i da su to učinili šefovi diplomacija država članica Europske unije. Tillerson je pak u četvrtak u Beču rekao da je predsjednik SAD-a samo priznao realnost, mada se uveliko spekulira u medijima da su on i State Department bili protiv Trumpove odluke. Već su počeli sukobi Izraelaca i Palestinaca zbog Trumpove odluke, a Hamas je za petak pozvao na početak nove intifade. Hamas je na dan tradicionalne molitve petkom pozvao na ustanak, odnosno dan bijesa. Medicinski izvori, kako navodi Reuters, kažu da je 31 osoba povrijeđena nakon paljbe izraelske vojske na palestinske demonstrante na zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Navodi se da je 11 osoba pogođeno pravim, a 20 gumenim mecima. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je iskazalo zabrinutost povodom Trumpove odluke, upozorivši da može dovesti do destabilizacije regiona. Nezadovoljstvo je iskazao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, te Njemačka kao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je iz Atene danas poručio da je Trumpova odluka gaženje međunarodnog prava. U arapskim zemljama širom Bliskog istoka održavaju se protesti, dok je ekstremistička grupa Al-Shabaab povezana sa Al-Kaidom pozvala sve muslimane da uzmu oružje u ruke kao odgovor na Trumpovo priznanje Jeruzalema kao glavnog grada Izraela i pored neriješenog statusa sa Palestincima koji također polažu pravo na istočni dio grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mada je Haški tribunal u svojim procesima utvrđivao odgovornost za neke od najstrašnijih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, izostala je odgovornost za njihovo prihvatanje i istinsko suočavanje. Potvrdilo se ovo i tokom rasprave u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu tribunala, kada je konstatovano da su ratni zločinci za neke heroji, te upozoreno da odsustvo rata ne znači mir. Dženana Halimović.
Osuđeni ratni zločinci posmatraju se kao heroji, dok su žrtve i preživjeli ignorisani i odbačeni. Tribunal nije uspio donijeti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz. Pojasnio je i zašto.
The reality is that there is still Realnost je takva da ne postoji istinska volja u regiji da se prihvate stvari koje su rađene u prošlosti i krene naprijed, prvenstveno politička rukovodstva. Na nesreću, većina sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnje o kolektivnoj odgovornosti. Oni tvrde da se ne sudi njima, već njihovom narodu.
Presude Ratku Mladiću te čelnicima takozvane Herceg Bosne pokazale su iz ugla predsjednika tribunala Karmela Ađiusa i opasnu tendenciju.
Porast revizionizma i nacionalizma u regiji ne može se ignorisati. Ne varajte se. Odsustvo rata ne znači mir, naročito u Bosni i Hercegovini, gdje se politički konflikti i nemiri nastavljaju. Poziva međunarodnu zajednicu da osigura da sve nacije u regiji ne budu napuštene nakon što se tribunal zatvori i da održe to obećanje.
Iako je tribunal nesumnjivo utvrdio činjenice, kontekst, ali i odgovornost za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, ostali su problemi naslijeđeni tokom rata, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne radi se samo o stotinama hiljada mrtvih, ne radi se samo o monstruoznim i zastrašujućim zločinima, nego se radi o tome da su politike i ideologije koje su vodile rat, nažalost, u najvećoj mjeri ostale čak nagrađene nakon rata i normalno je da su one samo različitim sredstvima željele da očuvaju i da ostvare ciljeve koje nisu ostvarili u ratu, ali istovremeno da očuvaju, dakle, onu ideologiju koja je dovela do rata u Bosni i Hercegovini, dakle, radi se o ekstremnom nacionalizmu, šovinizmu.
Odnosi susjednih zemalja prema presudama pokazuju nepomirljive razlike koje se reflektiraju i na stanje u Bosni i Hercegovini, ali i dvostruke standarde. Tako je stav Hrvatske da je tribunal ispunio očekivanja, ali i da je za rat u Hrvatskoj odgovoran Slobodan Milošević i njegov režim, što je podcrtala predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Istovremeno,
odbijamo tumačenje nedavne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Prlića i drugih i da su Hrvatska, tadašnje hrvatsko vodstvo ili hrvatski narod optužen ili proglašeni krivim pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju se bavio pojedinačnim optužnicama koji su pred tim sudom bile strane u postupku. Svako tumačenje ove presude izvan pravnog okvira i nepostojanja izrečitih nalaza nužnih za utvrđivanje kaznene odgovornosti Hrvatske ili njena vodstva navodi na krivi trag i pogrešno je.
Stav Srbije je da je tribunal često bio vođen van pravnim motivima i propustio da suštinski doprinese bilo pomirenju u regionu, bilo ostvarenju načela pravičnosti i jednakosti, kako je to ocijenila ministrica pravde te zemlje Nela Kuburović.
Nakon više od dve decenije svog rada, tribunal nije uočio dve bitne činjenice. Na proslavi prve godišnjice nezavisnosti Hrvatske 1992. godine, na trgu u Zagrebu pred više od 100.000 ljudi, tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman je javno priznao da je rat mogao biti izbjegnut, ali on to nije želeo. Druga činjenica, 1992. godine, Alija Izetbegović, tadašnji predsjednik BiH, povukao je potpisa Kutiljerovog plana, koje su prvobitno potpisale sve tri strane u Bosni i Hercegovini. Time je propuštena prilika da se uspostavi mir i izbjegnu žrtve građanskog rata.
Politike Beograda i Zagreba, upozorava Todorović, nikada se nisu ni pokajale ni prihvatile svoju odgovornost, te će stoga Bosna i Hercegovina još dugo biti taoc razračunavanja i tuđih interesa.
Oni preko Banja Luke i preko Mostara vrlo često destabilizuju Bosnu i Hercegovinu i zaista je poražavajući da mi imamo političke lidere koji su spremni reći otvoreno da više vode računa o interesima Beograda zvaničnog ili Zagreba, a ne o Bosni i Hercegovini. To prije svega, ja bih rekao, i Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini treba da zabrine, jer smo bili svjedoci kako se završilo dušebrižništvo Beograda nad Srbima u Hrvatskoj. Dakle, veoma tragično. Prema tome, niko u Bosni i Hercegovini ne treba da bude naivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u intervju za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom od 2004. godine i ministar u vladi Srbije, iznosi detalje iz potrage za Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem o tome da li je Srbija predala tribunalu sve relevantne dokumente iz 90. godina. Na pitanje da li je Srbija, odnosno Slobodan Milošević, bio vještiji od Hrvatske i Franje Tuđmana, pa nije dokazano u slučaju Ratka Mladića zajedničko učešće u zločinačkom poduhvatu, Ljajić je odgovorio.
To također jeste klasična zamjena teza koju smo opet imali prilike da vidimo u komentarima iz Hrvatske, gdje se navodno optužuje sada Mesić zato što je on dao transkripte tih razgovora. Dakle, ne govori se o tome da li su zločini počinjeni ili ne, već se optužuje neko što je po obavezi koju je imao za saradnju sa Haškim tribunalom dao ona dokumenta koja je tribunal tražio. Ista je bila i naša obaveza, sve što je Haag tražio Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahteva koji su traženi od tribunala su dostavljeni tribunalu.
Uključujući i najosjetljivija dokumenta.
Najosjetljivija dokumenta i hvala Bogu što su sva ta dokumenta sad otvorena i dostupna i što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita.
Ono što je najteže bilo i najduže bilo, to je hvatanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Zašto je toliko godina moralo da prođe da se oni izruče Hagu? Ko je opstruisao njihovo hapšenje?
Verovatno i ovo što pričam neće niko verovati, kao što niko nije ni verovao i dok smo radili taj posao. Jedan od razloga što sam prihvatio, ja sam izbjegavao, iskreno da budem, imao sam pozive bukvalno cijelog regiona da govorim o ovome nakon presude Mladiću i Hrvatskoj šestorki. I izbjegavao sam to i vidio sam da su strasti potpuno onako povišene, da u toj strašnoj atmosferi gdje imate crno-belu sliku, nikakva razumna, racionalna rasprava ne se primiti jednostavno. Sad kad je prošlo neko vrijeme, mogu da kažem da smo mi u tim potragama bili potpuno usamljeni, bez ikakve podrške. Dakle, javnost je bila protiv saradnje sa tribunalom, smatrujući da je taj tribunal politički sud. Međunarodna zajednica nam ništa nije vjerovala. Mislili su da ih lažemo, da ih obmanjujemo, da mi kupujemo vrijeme, da mi zapravo izigravamo tu obavezu, a ja vam evo mogu reći sa dubokom i moralnom i svakom odgovornošću da od, dakle, 2008. godine, da je ogroman napor, trud ljudi uložen, pre svega pokojnog Mikija Rakića, Saše Vukadinovića, Svetka Kovača, tužioca Vukčevića i mnogih drugih ljudi, da se ovaj posao završi, državni posao je to, jer kao što sam rekao, ovaj posao bi svako morao da završi, kogod sada priča protiv saradnje, mislim da je urađen za državu jedan veliki posao, bez obzira što i sad vidim nepodištavanje toga.
Intervju sa Rasimom Ljajićem objavljujemo u subotnjim emisijama 9. novembra. Transkript razgovora i video prilog već danas možete pogledati i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A usred povišenih tonova oko haške presude za Herceg Bosnu donesen je novi zakon o pravima hrvatskih branitelja. U usvojenom tekstu ostala je formulacija o agresiji Srbije i Crne Gore koja je izazvala negativne reakcije srpskih vlasti. Eniš Zebić.
Politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor podsjeća u izjavi za naš program da je ovaj zakon zamijenio raniji zakon o pravima hrvatskih branitelja donesen 2005. u vrijeme kad je ona bila resorna ministrica.
Za taj zakon sam osobno dobila i nagradu Svjetske veteranske federacije, gdje su tu nagradu obrazložili činjenicom da je to zaista jedan od najboljih zakona koji se odnosi na veterane. To govorim zbog toga što mislim da nije bilo potrebe za donošenjem novog zakona.
Što se tiče proglašavanja Srbije, Crne Gore i dijela srpske manjine agresorima, to je nešto pooštrena formulacija iz posebne saborske deklaracije o domovinskom ratu iz 2000. Tu formulaciju nije ni trebalo mijenjati, kazuje ranije za naš program bivši ministar ratnih veterana Predrag Matić, komentirajući konačni prijedlog zakona.
Koja apsolutno sve govori, možda čak i stvarno biranim riječima o nekim stvarima, sviđalo se naravno to kome ili ne. Međutim, ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, pogotovo još koji žele doći na vlast, insistiraju na tvrdim formulacijama i na što žešćim. Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu popa, bobu bob, pa kažem ko se ljuti, ko ne, nego tu treba uneti teške riječi i onda se događa to što se događa.
Jadranka Kosor povodom kvalifikacije o agresorima kaže kako se njen zakon bavio brigom države o veteranima i članovima njihovih obitelji, a nikako utvrđivanjem povijesnih istina, a komentirala je izjavu Milorada Pupovca da tri zastupnika srpske manjine nisu amandmanom mogli utjecati na sadržaj zakona zbog atmosfere nakon haške presude.
Tih formulacija, kako se ja sjećam, u zakonu prije toga nije bilo. Zašto se sada išlo na to? To je pitanje za vladajuće zastupnike, za vladu Republike Hrvatske. U konačnici, gospodin Pupovac kojeg spominjete, jest vladajući zastupnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tufik Stoftić dobio je državu Crnu Goru pred sudom, a sada je meta državnih institucija za borbu protiv konflikta interesa.
Doživljam ovo i povezujem ovo sa ovim slučajem, pa moje tužbe protiv države i odmazdom države za to što ja vodim spor protiv njih.
kosovski građani čekaju redove pred ambasadama u susjednim državama za vizu dok političari imaju rezervne pasoše.
Sloboda kretanja za visoke zvaničnike Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani te termin za vizu dobiju i preko reda.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je dobio spor protiv države zbog nedjelotvorne zaštite u slučaju napada na njega iz 2007. godine, novinar Tufik Softić suočio se sa prijavom Agencije za sprečavanje korupcije, koja ga tereti za konflikt interesa i neprijavljivanje imovine. Postupak protiv Softića je pokrenuti pored činjenice da je nakon upozorenja agencije ispunio sve što je bilo neophodno. Predrag Tomović.
Iz društva profesionalnih novinara Crne Gore, čiji je Softić član, saopštili su da Agencija za sprečavanje korupcije smatra da je Softić, koji je već dvije godine vršilac dužnosti direktora lokalnog radio Berana, u sukobu interesa, jer je njegova supruga odbornica Socijalističke narodne partije u lokalnom parlamentu. Također je sporno i što nije prijavio imovinu kao javni funkcioner. Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović kazala je da je nakon što je upozoren da je to kršenje propisa, Softić postupio po tumačenju agencije i prijavio imovinu, a njegova supruga podnijela ostavku na odborničku funkciju. Radulović primjećuje da je ranije postojala praksa da se nakon ispravljenih grešaka to tretira kao zakonito postupanje, ali da je agencija ipak podnijela prekršajnu prijavu protiv Softića. Inače, Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupke protiv Softića postupajući po anonimnoj prijavi koja je podnesena nekoliko dana prije nego što je on na Osnovnom sudu u Podgorici dobio državu u sporu u vezi sa napadom na njega iz 2007. godine. Tufik Softić za Radio Slobodna Evropa poručuje da je u pitanju osveta države zbog njegove tužbe i pobjede na sudu.
Za sada jednu prekršajnu prijavu, što ne znači da ih neće biti još, prosto doživljam ovo i povezujem ovo sa ovim slučajem, pa moje tužbe protiv države i odmazdom države za to što ja vodim spor protiv njih.
U sindikatu medija Crne Gore podržavaju djelovanje agencije na suzbijanju korupcije i konflikta interesa, ali ne na način kako to radi u slučaju novinara Tufika Softića, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica tog sindikata Marijana Camović.
Simptomatično je da komisija u posljednje vrijeme pokreće postupke protiv predstavnika nevladinog sektora u savjetima medija na lokalnom i nacionalnom nivou koji kritikuju postupanje državnih organa po raznim osnovama.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora koja se bavi pitanjima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije kažu da je veoma zanimljivo to koje sve slučajeve Agencije za sprečavanje korupcije procesuira. Dejan Milovac, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da je još zanimljivije kojim slučajevima se to tijelo uopšte ne bavi, a trebalo bi.
U fiokama te institucije stoje prijave protiv brojnih funkcionera koji su se nezakonito obogatili. Samo je Mansu u posljednjih godinu dana podnio brojne inicijative koje su ukazivale da određeni javni funkcioneri ne mogu da objasne svoju imovinu i nalaze se u školskom primjeru konflikta interesa, isto kao što se u konflikta interesa nalaze i sami direktori agencije, imajući u vidu da je u bliskim rodbinskim odnosima sa aktualnim premijerom, visokim funkcionerom Demokratske partije Socijalista Duško Marković. Tako da ne očekujem da će ova komisija se ozbiljnije baviti slučajima krupne korupcije i štetama koji se mogu mjeriti desetinama miliona eura, već će nastaviti, znači, da se obračunava sa neprijateljem ove vlasti i sa svim onim koji su se usudili da ukažu na korupciju, koji su do sada pokušavali da u javnosti iznesu podatke i informacije o tome.
Podsjetimo, novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić je dobro poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nijesu do kraja rasvijetljeni. Zbog nedjelotvorne zaštite u napadu u novembru 2007. godine tužio je državu i na Osnovnom sudu u Podgorici dobio odštetu u iznosu 7000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Kosova ogorčeni su što i dalje čekaju red za vize, dok većina kosovskih političara i funkcionera kroz mukotrpan proces ne prolazi zbog toga što posjeduju državljanstvo Albanije. Među njima je premijer Ramush Haradinaj, zamjenik Fatmir Ljimaj te rukovodstvo pokreta Samoopredjeljenja, ali i mnogi drugi političari. Amra Zajneli.
Fehim iz Podujeva kod Prištine već drugi dan sa suprugom na minusima čeka ispred ambasade Nemačke u nadi da će da naiđe na samilost i preko reda dobije termin za vizu. Na termin se inače čeka više od 5 mjeseci. Njegova 14-godišnja kćerka mjesecima se nalazi u Nemačkoj na lečenju i čeka na operaciju kičmene moždine. Ona je prethodno ilegalno preko Srbije i Mađarske prebačena za Nemačku. Njena majka je dobila vizu na 3 mjeseca, ali sa jednim ulaskom. Nakon 6 nedjelja boravka u Nemačkoj vratila se kući gdje su joj čekala 2 mala sina, a onda joj više nije bilo dozvoljeno da ponovo putuje za Nemačku. Kada smo ranije aplicirali za vizu, rekli su da samo jedan roditelj može da ide i vizu je dobila moja supruga. Rekli su mi, kad se ona vrati, možeš da odeš ti, i zadržali su moj pasoš. A onda, kad se vratila, nisu mi uopšte dali vizu. Došli smo ponovo danas da probamo i da ih molimo, sa suzama u očima priča Fehim. Daj Bože da samo ona bude bolje, sve ostalo će da se zaboravi. Da sam znala da ne mogu ponovo da odem, ne bi se ni vraćala, kaže Fehimova supruga. Umeđu vremenu, njova ćerka je i dalje ilegalna u Nemačkoj, o njoj se brine stric. Redovi ispred strane ambasade na Dragodanu u Prištini su dugi. Građani čekaju red za vize radi lečenja, posla ali i zbog turizma. Ispred pojedinih ambasada novinarima se zabranjuje slikanje i snimanje. Termin za nemačku vizu, primjera radi, građani mogu tražiti putem online sistema, a povratna informacija slijedi nakon nekoliko mjeseca. Starijim osobama to znatno komplikuje situaciju zbog nekorištenja nove tehnologije. Međutim, postoje određene lokalne agencije putem kojih može da se aplicira za termin i plati 20 eura, ali se onda aplikant vezuje da kod njih kupi zdravstveno osiguranje koje je potrebno prilikom apliciranja. Iz ambasade Nemačke u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da ne sarađuju ni sa jednom agencijom, te da je zahtjev za termin preko agencija na sopstveni rizik aplikanata. Građani Kosova jedini su na Balkanu kojima je i dalje ograničena sloboda kretanja. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije posljednji su uslovi Evropske unije koje Kosovo treba da ispuni za ukidanje viznog režima. Goruće pitanje je ratifikacija sporazuma na koju se čeka od 2015. godine kada je postignut između kosovskih i crnogorskih zvaničnika. Vlada Kosova je u ponedjeljak proslijedila skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa novim izvještajem Državne komisije za obilježavanje granice, koji konstatuje da je Kosovo istim tim sporazumom izgubilo svoju teritoriju. Glasovi za njegovu ratifikaciju za sada su upitni jer su protiv njega poslanici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje te poslanici vladajuće alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i vladajuće inicijative za Kosovo Fatmira Ljimaja. Sloboda kretanja za visoke zvaničnike Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda. Građani pak ispaštuju najviše. Mladić iz Mitrovice Ljutvije je 8 mjeseci čekao na termin za podnošenje dokumenata za radnu vizu u Nemačkoj. Kaže da je na 100 evra potrošio kako bi prikupio svu potrebnu dokumentaciju. Ovdje ima posla, ali taj posao se nikako ne plaća. Radio sam na 2 mjesta, ali slabo. Čovjek mora da poduzme nešto i da otvori oči. Ono što Kosovu nedostaje su radna mjesta i životni standard. Tad nam ne bi ni trebala demarkacija. Niko iz zadovoljstva ne beže odavde. A oni koji blokiraju demarkaciju, oni imaju dovoljno novca. Ne treba im ni pasoš, ni termin, sve završavaju, kaže Ljutvija. Vjosa iz Prištine koja čeka u red za mađarsku vizu kaže da proces za dobijanje viza postaje naporniji. On ističe da je sve više dokumenata potrebno za apliciranje, a trošak minimalno iznosi 100 eura. Satima čekamo ispred ambasada. Danas je jako hladno, došla sam pre 8 da zauzmem mjesto i još čekam. Ovo je jako ponižavajući proces kroz koji prolazim po drugi put i kao građanku Kosova tera me da se osjećam jako loše, iskreno će Vjosa. Uslov Evropske unije Kosovo ratifikaciji demarkacije Vjosa kaže da nije fair, ali se ipak nada da će kosovski političari usvojiti demarkaciju što pre, ali s tim da Kosovo ne izgubi teritoriju. Ispred iste ambasade čekuju kosovski Srbi iz Gračanice koji posjeduju pasoš Srbije, kojeg izdaje koordinaciona uprava za građane na Kosovu, a za koji ne važi vizna liberalizacija. Oni kažu da nisu za razgovor sa medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ponavljamo vijesti da na sukobi Palestinaca i Izraelaca nakon Trumpove odluke o Jerusalimu najmanje 31 povrijeđena osoba. Trumpova odluka može nas vratiti u mračna vremena, poručeno iz Evropske unije. O ovome zasjeda i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dom naroda usvojio prijedlog izmjena zakona o akcizama Bosne i Hercegovine. Srbija da hitno usvoji zakon o nestalim bebama, poručio Savjet Europe. U Briselu marširalo skoro 50.000 katalonskih separatista. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.